Moji milí sestry a bratři ze sboru Oldřichovice, já když se teď dívám do vašich řad, nejsem si úplně jistý, jestli jsem všem stačil dneska podat ruku. Měl bych to stačit v takovém malém společenství. Ve svých sborech, kde sloužím, myslím teď na sbor Ivančice, který je malinko přes 40 členů a mám pocit, že asi nebude tak příliš moc vzdálený vám. A druhý sbor, sbor Tišnov, který má přibližně stejně tak těch členů. Tolik možná jenom na malinké jenom informace, které by mohly tady zaznít. Děkuji za milé pozvání, kterého se mi dostalo. Dnes ráno, když jsem ještě některé věci, že já v sobotu vstávám hodně brzo, tak jsem tak nějak si promítal tu situaci, kdy jsem tady byl, jak jsem tady byl, ty kořeny, které jsou v podstatě rodiny Kaletů, zasahují do sboru, místního sboru Oldřichovice. Dědeček, tatínek samozřejmě a celá ta další příbuznost. Ale jsem rád, že tady vidím celou řadu lidí, kteří jsou z Třineckého sboru, kteří jenom konvertovali, ne z církve, ale do jiného sboru. A je to tak v pořádku, někdy je dobře, když posílíme ty řady těch menších sborů. Bratr Radek Štafa, když mě zval a teď jsme spolu mluvili, tak říká, prosím tě, řekni aspoň pár věcí, pár slov o sobě. Nevím, jestli se to hodí. V prvé řadě jsem na rozpacích, protože mám nachystané sako. Ale jsou lidé, kteří říkají, že nebo dali mi najevo, že dneska tady nemusím se skutečně potit. Je-li tomu tak, pokud bych byl, bylo to na překážku, tak si ho klidně obleču. Tak, v prvé řadě chci říct, že vás zdraví moje manželka, Soňa. Z části plánovala, nebo bylo to takové, že zdálo se, že možná by mohla i přijet, ale včerejší den to trošku zamotal, protože jsme dostali na starost pejska, o kterého jsme ani netušili, že se budeme starat od naší nejstarší dcery. A než se vyřešily všechny ty věci kolem, a ona říká, já s pejskem tady nemůžu přijet do modlitevny. Takže prosím vás, mávám vám na dálku a doufám, že příště, třeba až tady budeme, tak určitě zase se tady někde objeví. Přemýšlím, co říct o sobě. Takže tam, kde se momentálně nacházím, bydlím kousíček za Brnem, od hranice Brna je to 8 kilometrů, v docela dojezdné, velice dobře dojezdné situaci, protože když vyjedu ze svého domku, tak za 15 minut mohu zaparkovat před hlavním nádražím v Brně. Takže jsem mimo Brno, ale jsem skoro z Brna. A to opravdu nejezdím jak Niki Lauda. To je to první. Jsem ve stavu, teď to trošku odlehčím, jsem už v jiném stavu. Už jsem důchodce, první rok, ale jsem zatím ještě pracující důchodce. A ještě to asi takhle potrvá minimálně rok, doufám, že jenom rok. Jo, kdy jsem tedy naplno v té službě se vším všudy, ale jsem už zároveň i důchodcem. Na jednu stranu je to dobře, na druhou stranu nestíhám, co bych chtěl a co jsem si plánoval vystíhat. Tak to, že jsem otcem dvou dcer, to většina z vás určitě víte. Dneska už jsou to dámy, jedna má přes 40, ta druhá se k té 40 blíží. Svěnčíkovi kroutí hlavou, ale chci vás poprosit, věřte mi, já jsem si to nevymyslel. A tímto jsem také zároveň i dědečkem. Dědečkem pěti, jak to říct, vnuku vnoučat. A musím to rozdělit, tři vnuček, tři nejstarší jsou vnučky a poslední dva kluci od Martinky. To jsou teda jsou to moji vnuci. No takže takhle to vypadá se mnou. Nevím, co bych ještě měl k tomu říct. Já jsem si vzpomněl dnes ráno, já jsem to za trošku tak nějak jako zamluvil. K Oldřichovickému sboru mám ještě jednu vazbu. Když mě bylo asi 21 let, tak mě místní třinecký kazatel, bratr Emanuel Duda, pověřil, abych si připravil kázání. A to první kázání bylo přesně tady v tomhle sboru. Ale nebylo na tomhle místě. A dívám se na bratra Andraško, bylo to v jejich domě, kde samozřejmě tu a tam jsem někdy se objevil. Možná pak těsně předtím, než jsem odcházel do kazatelské služby, jsem tam byl ještě jednou, maximálně dvakrát. Jo, no ale od té doby jsme se už pak tady vydávali a bylo období těsně před revolucí, kdy jsem z toho prvního místa, kdy jsem nastupoval do sboru Brno střední jako začínající kazatel, jo, začínající, tenkrát ještě bez dekretu, protože to bylo hodně složité, tak jsem se po 2 letech vrátil znovu k vám, abych nezapomněl, odkud jsem vypadl. A byl jsem kazatelem tady v Vendrínském sboru, chcete-li dnes Třinec Lišbice, a ve sboru Komorní Lhotka. Takže tolik možná na vzpomínání. Těch zborů jsem prošel několik, takže současný, poslední moje kazatelské místo je sbor Tišnov a sbor Ivančice. Tak, v poledne máme určitě příležitost, já tady chviličku mohu zůstat, pokud se chcete na cokoliv zeptat, můžete se zeptat, já taky na cokoliv budu chtít, odpovím. To znáte, tuhle hlášku. To, co mě dnes přivedlo, nebo lépe řečeno včera večer, když jsem přemýšlel, kterou tu tématiku spolu s vámi otevřu, tak se k tomu váží 2 události. Ta jedna je současná, dnešní, a ta druhá proběhne za týden. A ta v podstatě bude tak trošku tématikou toho dnešního zamýšlení. Dnešní den, 20. července, je velkým výročím v kosmonautice. Nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale před 55 lety poprvé vstanul první člověk svoji lidskou nohou na měsíci. Armstrong. To byl ten první. A protože to byl hluboce věřící člověk, zanechal po sobě několik věd, které se dali do knížky, malé brožurky. Pokud někde objevíte brožuru Více než pozemšťané, možná si někdo vzpomenete, v modrém obalu, zkuste se do ní podívat. Je v ní jedna nádherná věta, která mě vždycky dojímá. A tenhle člověk říká, víte, není vůbec důležité, že jsem jako první člověk stanul na měsíci. A daleko důležitější je, že přišel Boží syn, který sestoupil na tuhle zemi a chodil po naší zemi. To podstatné není, že člověk se dostal kousíček do vesmíru. To podstatné je, že Pán Bůh sestoupil k nám. Takže to je to první vzpomínání na dnešní výročí. A to druhé, za necelý týden v pátek bude den, kdy ho budou slavit všechny Aničky. Jsou tady nějaké takové? Asi se možná nějaké najdou, dobře. A o tomhle jménu právě v tohle datum existuje pořekadlo. Svatá Anna, chladná rána. V podstatě to vyjadřuje, že tam se najednou zlomí to léto. A už se to pomalinku bude blížit k tomu podzimu. A my to poznáme akorát na ranním vstávání a na tom, když vyjdeme z toho domu, protože najednou tam bude trošku chladněji, než na co jsme byli zvyklí těch několik málo týdnů. A to je něco, co mě přivedlo k tomu, abych spolu s vámi četl text, který z části už zazněl tady, ale já se na ten text podívám trošku z širšího hlediska. Ten text byl z proroka Izajáše ze 40. kapitoly, pokud byste si chtěli ověřit, že bratr četl přesně ten text z Bible, tak je vlastně ze závěru té 40. kapitoly, tuším od 27. verše, já se teď nedívám do svých poznámek, a končil 31. veršem, ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nebo jak chcete-li, ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Kniha, ve které je tenhle text, jejím autorem, lépe řečeno pisatelem, je muž, boží prorok Izajáš, žijící někde v 8. století před Kristem. A je to velice zajímavá postava a ještě zajímavější je to, co po něm zůstalo. Teologové, kteří občas zabrousí do téhle knihy a pročtou ji celou, a možná na to přijdete i vy sami, říkají, to nemohl napsat jeden člověk. A tak se hovoří, že tuhle knihu psali dva lidé. Prosím vás, hovoří se. Netvrdím, že to tak je, já jsem přesvědčen o tom, že je to jinak. Že ji psali dva lidé. A hovoří o prvním Izajášovi a druhém Izajášovi. Pokud jste někde zaslechli tyhle dvě větičky, první Izajáš, druhý Izajáš, tak do 40. kapitoly to je ten první Izajáš, promiňte, do 39. kapitoly, to je první Izajáš, od 40. kapitoly až do té 66. je to ten druhý Izajáš. A to, proč dospěli k tomuhle závěru, je z toho důvodu, že najednou se ten pisatel mění. Jestliže od první kapitoly hovoří, jak je to všecko nepříjemné, nehezké, co se všecko děje v tom izraelském národě, jak ti lidé na toho Pána Boha zapomínají a vzpomíná tam i ty ostatní národy, které se postavily k Pánu Bohu zády, tak je to takový lehký pesimismus. Za moc to nestojí. Nevím, jestli žijete v téhle době taky takovým pesimismem. A musím říct, že mě to občas takhle chytne. Protože ty vyhlídky na to, že by se něco změnilo k lepšímu, jsou? Nejsou? Kdybych nebyl křesťan, tak bych řekl, žádné nebudou. Já věřím, že budou, ale z lidského pohledu to moc radostné nevypadá. Radostně nevypadá. A to je přesně ten první Izajáš, který píše svému lidu, nebo vyřizuje to boží poselství tomu svému lidu a musí kolikrát říci opravdu velice tvrdá slova. A pak na konci toho prvního Izajáše jsou dvě dějové kapitoly. A my bychom asi nikdy nepochopili, co vlastně se stalo v tom okamžiku s textem proroka Izajáše, kdybychom ty dvě kapitoly si nepročetli. Protože to jsou kapitoly, které hovoří o nejenom Izajášovi, ale o jeho králi Chizkiášovi, chcete-li Ezechiášovi. A Pán Bůh jednoho krásného dne pošle Izajáše za tímto králem, aby mu vyřídil boží poselství. A to boží poselství spočívá v tom, kdy král onemocní, král Chizkiáš onemocní, a zřejmě Izajáš měl zvláštní privilegium. Mohl do královské komnaty vstoupit kdykoliv uznal za vhodné. Zřejmě ten Chizkijáš, protože byl hluboce věřící člověk, chápal, že když je někdo božím prorokem, takže bych měl být já jako král vždycky připraven na to, abych slyšel boží poselství. A tak jednoho dne přichází král Chizkijáš prorok Izajáš, přichází za králem Chizkijášem a ta jeho audience je velice krátká. Předtím možná krále chytlo nějaké malé nachlazení, ulehl a nějak se z té situace nemůže dostat. Možná v dnešní době bychom řekli, kdo ví, jestli to nebyl nějaký covid. A ten stav jeho se vůbec nelepší. A král Chizkijáš je z toho takový hodně rozladěný a v tom vstoupí do jeho komnaty, do jeho ložnice vstoupí prorok Izajáš. A po možná krátké nějaké otázce, tak co králi, jak se ti daří, jaké to je? Nic moc. Nelepší se to. Izajáši, co bude se mnou? A Izajáš velice krátce, já teď převyprávím celý ten příběh, který znáte velice dobře. Říká králi, mám pro tebe velice krátké poselství. Dej si do pořádku všechny náležitosti, udělej závěť, protože tohle je závěr tvého života. To ti vyřizuje Pán Bůh. Připrav se na to, že tvůj život v několika dnech skončí. Je mě to líto, králi, ale to je poselství od Pána Boha. A já k tomu nemám, co bych dodal. A Izajáš se otočí na podpatku a odchází. Král ho nestačí ani zadržet. A když se za ním zavřou dveře, tak Bible popisuje, že se král Chizkijáš otočil ke zdi a rozplakal se. Komu by se chtělo z toho života odcházet? A úpěnlivě začne volat k Pánu Bohu. Pane Bože, ty víš. A teď znovu, promiňte, že si vymýšlím, jo? Ale teď hovořím to, co skutečně v těch kapitolách je. Pane Bože, vždyť já jsem přece vždycky se snažil dělat věci tak, jak se dělat mají. Snažil jsem se vést ten lid, který si mi svěřil. Prosím tě, opravdu už nemám žádnou naději. A tak je z toho celý takový rozladěný, protože Pán Bůh nenaplňuje jeho představu. On přece by chtěl ještě chvíli žít. Jak byste se modlili vy, kdybyste byli v téhle pozici? Kdybyste se dověděli, že váš závěr života vlastně nebo váš život končí? Víte, služba kazatele mě velice často přivádí do téhle situace. Že se setkávám s lidmi a i když se snažím vnést jim nějaký optimismus, oni stejně poznají, že tuším, že to jsou poslední návštěvy, které u nich vykonávám. Někteří to přijmou a akceptují, někteří se s Pánem Bohem doslova hádají. Vůbec bych se nedivil, že by Chizkijáš byl naprosto stejný. A proto začíná úpěnlivá Chizkijášova modlitba. Než Izajáš dojde domů, říká ta kapitola, tak Pán Bůh zastaví Izajáše a říká Izajáši, promiň, vrať se zpátky. A běž za králem a řekni mu, že jsem si to rozmyslel. To je první věc, kterou já nedokážu pochopit. Když Pán Bůh řekne, tak přece to platí. Ten týž starý Izajáš číslo 1, V té první části cituje Pána Boha a říká, řeknu-li, co já jako Hospodin, tak je to tak. Rada má se koná. Já neměním svoje představy, svoje plány, svoje cíle a toho, co vyšlo z mých úst, nikdy nezměním. Izajáš to v podstatě napsal tomu starému Izraeli. Mění Pán Bůh? Nebo nemění? Dnes v sobotní škole jsme měli také některé otázky, které byly hodně diskutabilní. Jestli Pán Bůh mění svůj závěr, svůj záměr. A Hiskiáš, když se najednou znovu objeví ve dveřích Izajáš, tak říká, králi, mám pro tebe dobrou zprávu. V uvozovkách. Pán Bůh si to rozmyslel. Já nevím, jestli si to rozmyslel. Pán Bůh se rozhodl, že prodlouží život krále Hiskiáše a říká, věřit tomu králi, přidá mu 15 let života. Přidá mu 15 let života. Jeden z velkých problémů, který jsem nikdy nedořešil, a jestli znáte řešení, nebo můžete mi dát odpověď, jak to s tím božím rozhodnutím je, když něco řekne Pán Bůh, že by se změnil, budu rád, když mě v tom pomůžete. Já to nevím. V každém případě ten příběh tam ale nekončí. Protože to, co následuje, má přesně situaci, nebo je přesně popisem té situace, o které jsem mluvil v onom lidovém pořekadlu. Přes den velice teplo, pak najednou přijde doslova, že vás to zmrazí. Že najednou čekáte od toho člověka, kterému Pán Bůh přidal 15 let, že čekáte úplně jiný druh vděčnosti, jinou reakci, a ten člověk se zachová úplně jinak. Dovedu si představit, co bych asi já dělal na místě Hiskiáše. Ale o tom mluví také ještě ta 39. kapitola. Za Hiskiášem přijde návštěva z Babylona. Nevíme, jestli ta návštěva z Babylona, těch několik rádců, chcete-li ministru, nějaká zahraniční návštěva, jestli se chtěli zeptat na nějaké politické rozhodování tohoto krále. V každém případě Hiskiáš, když dostal tu návštěvu z Babylona, tak se rozhodl, že svým zahraničním hostům ukáže všecko, co je v jeho domě. Nevíme, nakolik hovořil o tom, co se stalo ve skutečnosti s jeho zdravím. Ale v každém případě je jasné, že král Hiskiáš zapomněl Pána Boha oslavit před těmito lidmi. A to je ta smutná část, která se občas stává i nám. Že totiž Pán Bůh pro nás něco vykoná a my se tváříme, že to tak asi má být, že je to tak v pořádku, že ve skutečnosti, jo, dobře, jsem rád, že to takhle nějakým způsobem dopadlo. A tak mě to připomíná přesně ten moment, o kterém píše také apoštol Pavel. Poznali Pána Boha, ale nectili ho jako Pána Boha. A dostali se ve skutečnosti do velkých problémů. No a po této návštěvě, o tom hovoří ty poslední dvě kapitoly prvního Izajáše, se znovu vrací Izajáš ke králi. nechtěl provázet tuhle delegaci z Babylona a tak se rozhodl, že znovu navštíví krále Chizkiáše. A král Chizkiáš vypráví o tom, jak úžasnou návštěvu vlastně prožil, jak si ti lidé uvědomují, co všecko v jeho životě se odehrálo, co všecko on má. A Chizkiáš se ho zeptá, co viděli ve tvém domě? A Chizkiáš odpoví všechno. Ale zapomněl na jednu věc. Zapomněl, že měl v prvé řadě poděkovat Pánu Bohu za mimořádné uzdravení. A to, co se to, kde nastala ta obrovská sprcha, ze které Izajáš je doslova překvapený tou reakcí jinak zbožného krále, je to, kdy přijde za ním a ptá se, tak co viděli ve tvém domě. A Chizkiáš řekne všechno. Všechno jsem jim ukázal, veškeré bohatství. A prorok Izajáš říká, udělal bláznivou věc. A tak poslechni, co Pán Bůh na tu tvoji nevděčnost a na tu tvoje vychloubání, co všecko máš, co všecko se ti podařilo získat, co na to Pán Bůh ti teď řekne. A říká, přijdou dny, kdy všechno, co jsi nastřádal, bude odvezeno do Babylona. A teď bych vás rád poprosil, kdybyste se podívali, protože to je jeden verš, který stojí za povšimnutí. Věřím, že ten příběh znáte velice dobře. A chci vás upozornit na 39. kapitolu proroka Izajáše na verš 8. A když Izajáš říká to všechno, co si králi nahromadil, ti babylonští dobyvatele jednou odvezou pryč, tak Chizkiáš na to řekne Izajášovi. Dobré je slovo Hospodinovo, které jsi mluvil, a dodal, a je za mých dnů, ale opravdový pokoj. Chizkiáš pokazí celou tu situaci, je neprozřetelný, nemoudrý a k tomu nevděčný vůči Pánu Bohu. A když mu to Izajáš vytkne, že takhle se zachovat neměl, tak já to teď zjednoduším, říká, já to beru. Asi jsem udělal chybu. Jenom prosím tě, ať se toho nedožiju já. A tohle je něco, co mě totálně nějakým způsobem vyvedlo z míry. Když já něco pokazím, tak ať to schytá někdo úplně jiný. A já jsem přesvědčen, že tohle bylo přesně něco, co toho Izajáše muselo srazit. Co toho Izajáše nějakým způsobem v tom hodnocení toho krále posunulo úplně někam jinam. Do té doby ho znal jako zbožného člověka. A teď ho poznal jako nevděčníka a promiňte, k tomu ještě zbabělce. Který když něco pokazí, tak říká, ale tak, ať aspoň já to neschytám. Ať to schytá někdo úplně jiný. Myslím si, že to je něco, co je obrazem toho, jak se mění nálady člověka, jak u Chizkiáše, a je vidět, že zřejmě to zasáhlo silně také Izajáše. A Izajáš zřejmě odchází od krále velice smutný, velice zklamaný reakci tohodle člověka, reakci krále Chizkiáše. A v tom se muselo něco stát. Pán Bůh promluvil k Izajášovi. Protože si možná někdo řekne, ale to, co píše Izajáš po 40. kapitole, to je úplně něco jiného. To píše úplně někdo jiný. Najednou je plný optimismu, přestože těsně předtím prožil takovéhle zklamání. je možné, aby se člověk ve svém jednání změnil. Možná byste objevili, že je několik lidí v biblických dějinách, kteří prožili změnu. Takový, jaký byl předtím, už takový není. Mám vzpomenout Jakoba. Až se setkal s Pánem Bohem, najednou je to úplně jiný Jakob. Už není oklamavatel, ale je Božím vítězem. Když Mojžíš se setká s Pánem Bohem u hořícího keře, najednou je to úplně někdo jiný. A takhle bychom možná mohli chodit i dějinami, křesťanskými dějinami. Představte si třeba, vzpomeňme třeba takového Jeronýma, který zapřel svoji víru a zradil svého přítele, mistra Jana Husa. Pak mu to najednou došlo a za necelý rok se rozhodl se vrátit zpátky a podstoupit stejnou smrt, jakou podstoupil jeho osobní přítel, mistr Jan Hus. Je možné nabít nové síly. To, co všecko Izajáš prožívá do té 40. kapitoly, je taková ta nepříjemná, nedobrá nálada. Člověk je zklamaný z toho, jak se zachovali jeho lidé, jak se zachovali jeho přátelé, jeho příbuzní. A já jsem přesvědčen, že Pán Bůh musel Izajáše oslovit. A přál bych si, abychom se dnes podívali na 40. kapitolu očima Izajáše. My jsme četli náš základní text ze závěru té 40. kapitoly. Ale v podstatě ta od prvního verše 40. kapitoly je to víceméně oslovení proroka Izajáše. Budu číst od 40. kapitoly 26. verše. Izajáši, k výšině zvedni zraky a pohleď. Kdo to všechno stvořil? Ten, který má v plném počtu, vyvádí zástupy hvězd, všechny volá jménem a má obrovskou sílu a úžasnou moc. 27. verš. Izajáši, proč říkáš, má cesta je Hospodinu skrytá, můj Bůh, věčný stvořitel, končin země, není zemdlený a není znavený a jeho rozumnost vystihnout nelze. On je připraven tobě, zemdlenému, dát sílu a dostatek odvahy, když se cítíš tak bezmocný. Jeruzalemští mladí chlapci jsou z toho všeho zklamaní, unavení, potácejí se, klopítají, ale ti, kdo nabývají nové síly, vznášejí se peřím jako orlice. Víte, to zklamání prožil nejenom Pán Bůh, to zklamání musel prožít i Izajáš. Protože si uvědomil, že ten král se nezachoval jako hluboce věřící člověk. Jako člověk, který Pánu Bohu děkuje za jeho uzdravení a začal soustředit svoji pozornost sám na sebe. Víte, celá ta 40. kapitola se stala základním a velkým příběhem ještě pro jednoho člověka. A já vám ten příběh se snažím možná převyprávět, příběh Izajášův, z hlediska toho, že někdy v našem životě prožijeme zklamání z jiných lidí. Že někdo nás zradil. Možná zklamání sami ze sebe, že jsme některé věci nezvládli, neudělali. A říká, má to smysl ještě začít znovu něco dělat. Postavit se na nohy a začít znovu. Je to příběh z 18. století a jsme v irském Dublinu v květnu roku 1741. Ten muž, o kterém za chviličku vám něco řeknu, už nemá sílu jít dál. už ho nic nebaví. 56-letý muž George Friedrich Händel se dostal do svízelné situace. Byl uznávaným hudebním skladatelem a pak přišla situace, která mu zkomplikovala život. Najednou, jako kdyby ztratil jiskru. Najednou, jako kdyby se něco stalo a on cítí, že už nemá co dát dál. A pak se v jeho 56 letech objeví nemoc, dostane srdeční nemoc a zdá se, že jeho život končí. Ale on se s tím životem chce poprat. A tak se rozhodne, že udělá všecko pro to, aby svůj život udržel a jde do lázní, kde na radu z lékařů, aby velice kontrolovaně tu léčbu užíval, se pustí do toho s plnou vervou. Vrátí se zpátky do Dublinu, ale zjišťuje, že už nemá sílu dál tvořit. A pak přicházejí dluhy, začínají ho opouštět jeho přátelé a zdá se, že jeho život vyhořel. Je to syndrom vyhoření. Jednoho krásného dne na dveře jeho pokojíku, kde prostě nechce se s nikým setkávat, zůstává prostě za zavřenými dveřmi a nic ho v životě už nebaví. Najednou zaklepe posel a když se zvedne z té postele a otevře dveře, stojí tam poslíček, který mu přináší balík. Malý balíček. A když ho rozbalí, podívá se, že mu jeho osobní přítel Charles Jennens posílá další libretto k tomu, aby začal něco nového tvořit. Ale on už nemá sílu. On už nechce. On se už nechce s nikým potkávat, protože jeho život doslova vyhořel. A tak ten příběh vypráví, že když se podíval a otočil na první stránku a uviděl tam jméno toho Jennense, říká, ještě tenhle člověk, který byl můj přítel, se mi teď vysmívá. A tak celé to libretto vzal a hodil ho na zem. Hodil se na postel a chtěl umřít. Už ho nic nebavilo. A takhle tam prý ležel asi 2 hodiny, a přemýšlí o tom, proč ještě ten jeho osobní přítel takovýmhle způsobem ho provokuje k tomu, aby něco začal tvořit, když ví, že on už nemá na nic absolutně náladu. A pak najednou vnitřní hlas říká, že by neměl zahazovat všecko, na co se ještě pořádně nepodíval. A tak se vrátí k tomu balíčku a otočí tu první stránku, tu další stránku a objeví nadpis libreta. Mesiáš. Povzdechne a říká zase oratorium. Tak to teda ne. Ale nedá mu to. Otočí na další stránku a čte první slova libreta. Potěšujte, potěšujte, potěšujte můj lid. To je citace přesně z toho textu Izajáše, proroka ze 40. kapitoly. A najednou cítí, že je to poselství ne proto, aby něco vytvořil, ale je to poselství pro něho. A on z toho zklamání, které v životě ho nějakým způsobem takhle vzalo, začíná číst libretto a najednou slyší hudbu, jak by měla znít celé to oratorium. Sedne k klavíru, čembalu a začne tvořit. Zdá se, že je to neuvěřitelné během 3 týdnů. vzniklo tak úžasné mistrovské dílo. A tenhle člověk pochopil, že to, co prožil Izajáš, zklamání z krále Chyskiáše, z jeho reakce, že prožívá také i on, protože všichni jeho vyznavači, lépe řečeno jeho obdivovatelé, se taky k němu postavili zády. A on se rozhodl, že začne tvořit znovu. Jestli někdy máte dojem, že příběh Izajášův, kdy vás někteří lidé zklamali, kdy jste možná čekali, že se k vám zachovají jinak, ale oni se zachovali přesně tak, jak se zachovali, a říkáte si, já už nevěřím nikomu. To nemá smysl. Tak právě prorok Izajáš vám ukáže v tom svém poselství, že Pán Bůh se nikdy nehroutí. A že když nás to sebere, tak Pán Bůh dá novou sílu. A proto tak, jak hovoří ten poslední verš té 40. kapitoly, ti, kteří skládají náději v Hospodina, nabývají nové síly. Jestli možná se nacházíme v situaci, kdy jsme spíše tím prvním Izajášem, dovolme Pánu Bohu, aby vstoupil do našeho života, abychom u něj a v něm nalezli novou sílu. Ať Pán Bůh žehná vám, vašemu sboru. Ať se děje cokoliv, dejme Pánu Bohu prostor pro to, aby Pán Bůh mohl v nás a skrze nás dělat nové věci. Ať nám Pán Bůh je v tom milosti. Amen.